και τα μέτρα υγιεινής που έχουν ληφθεί. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Θεατοκόπουλο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Με το δεδομένο ότι στις 12 και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εδώ στο Ηράκλειο πραγματοποιείται ανάλογη κινητοποίηση, για να δούμε λίγο πώς αποκρισταλώνεται η όλη αυτή διαδικασία με τα ναι μεν και τα αλλά της. Δηλαδή, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα γίνει καμία εγκατάσταση κάμερας πλέον στις τάξεις, θα χρησιμοποιείται, λέει, απλώς φορητός ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Καλημέρα, κύριε Μακράκη.
Καλημέρα.
Έχω μπερδευτεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις σας έχουν αποδώσει καρπούς. Αυτό το κρατάμε ως δεδομένο.
Ναι, εμείς θεωρούμε ότι προσπαθεί τώρα η πολιτική ηγεσία μετά και την αντίδραση τη μαζική εκπαιδευτικών και γονέων και μετά τη συνάντηση της Δασκαλικής Ομοσπονδίας με τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής και τα συμπεράσματα από τα οποία πήγαμε από αυτή τη συνάντηση, ότι προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδευτα. Και γιατί το λέω αυτό?
Ναι.
Διότι χθες αποσαφηνίστηκε στη συνάντηση με την Ανεξάρτητη Αρχή ότι δεν μπορεί να εκδοθεί καμία υπουργική απόφαση η οποία να εισάγει την εγκατάσταση κάμερας εντός της σχολικής αίθουσας, διότι η τροπολογία δεν είναι αυτό που αναφέρεται τώρα, όπως είπατε και εσείς, ότι αφορά φορητό υπολογιστή ή κάποιο κινητό που μπορεί να...
Αυτές είναι εκ των υστέρων. Τα εκ των προτέρων ήταν κάμερες.
Αυτό θεωρούμε ότι προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδια. Υπό ποια έννοια? Ότι δεν μπορεί να εκδοθεί λοιπόν η πολιτική απόφαση αν δεν υπάρξει νωρίτερα μελέτη η οποία να βάζει παραμέτρους, προϋποθέσεις για να δει η Ανεξάρτητη Αρχή αν αυτές οι προϋποθέσεις και παράμετροι είναι σύνομοι με το συνταγματικό πλαίσιο και με τα προσωπικά δεδομένα. Αυτή η μελέτη εξήγησε η Ανεξάρτητη Αρχή ότι πρέπει, για να δει χρειάζεται αρκετούς μήνες διάσκεψης και επεξεργασίας και κατά δεύτερον ότι δεν υπήρχε καμία γραπτή θετική γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής προς την πολιτική ηγεσία, άρα υπουργός είπε ψέματα στη Βουλή ότι διέσχει τη γραπτή έκριση της Ανεξάρτητης Αρχής όταν κατέθεσε την λόγω τροπολογία, αλλά υπήρξαν σε προφορικό επίπεδο διάλογος με το Υπουργείο όσον αφορά διευκρινήσεις επί του τεχνικού ζητήματος της όλης της προσπάθειας υλοποίησης τέλος πάντων αυτής της τροπολογίας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, μάλιστα, το προχώρησε παρακάτω και μας είπε μια ολόκληρη ενημέρωση η Ανεξάρτητη Αρχή ότι η ανάλογη περίπτωση πήγε να γίνει και στην Ισπανία και στην Ιταλία, οι οποίες τελικά δεν προχώρησαν διότι υπήρχαν ζητήματα προσωπικών δεδομένων και τεχνικών ζητημάτων και προσωπικών δεδομένων. Άρα καταλήγουμε στο εξής, ότι αυτό που επιχειρείται να γίνει δεν έχει ούτε παιδαγωγική βάση και είναι συνταγματικά έολο η όλη διαδικασία όσον αφορά και τα προσωπικά δεδομένα.
Άρα τώρα ουσιαστικά καταλήγουν στο ότι δεν θα μπουν κάμερες, θα χρησιμοποιείται ένας απλός φορητός εξοπλισμός όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ, ένας υπολογιστής, ένα τάμπλετ ή ένα κινητό, όποια συσκευή λέει διατίθεται που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες. Οι μαθητές θα μπορούν να συνδέονται μέσω σταθερού τηλεφώνου με αστική χρέωση και δεν θα μπορεί κάποιος να συνδεθεί ψηφιακά άλλος με τη φυσική αυτή τάξη παρά μόνο μαθητής και μάλιστα με ένα κωδικό όπως διαβάζω εδώ που θα του δίνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πριν ξεκινήσει η είσοδο στην πλατφόρμα. Και όλα τα υπόλοιπα τώρα που συνεπάγονται αυτών των τελευταίων ρυθμίσεων, δεν έχει έρθει ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη απόφαση. Φαντάζομαι ότι θα καθυστερήσει.
Ακριβώς. Εμείς για να δούμε και ακριβώς και μετά το μάζιμα αυτό που προσπαθούν να επιχειρήσει το Υπουργείο, να δούμε αν τελικά εκδώσει κάποια υπουργική απόφαση και η υπουργική αυτή απόφαση ακριβώς τι θα περιέχει. Διότι άλλα είπε την Παρασκευή και άλλα κατέθεση με την ολόκληρη τροπολογία, άλλα αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση με ένα ενημερωτικό που έβαλε το Υπουργείο Παιδείας, διότι το ενημερωτικό που έβαλε χθες το Υπουργείο Παιδείας αργά το βράδυ μετά την συνάντηση της ΔΕΜΕΣ με την Ανεξάρτητη Αρχή, ήταν μια καθαρή ένα ενημερωτικό δελτίο που προσπάθησε να προσαρμόσει κάποια πράγματα. Εμείς περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση και αν αυτή η υπουργική απόφαση στοιχειοθετείται με κάποια μελέτη, όπως μας είπε και η Ανεξάρτητη Αρχή. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Ναι.
Το δεύτερο κομμάτι, για να μην το ξεχνάμε, ότι η κινητοποίηση σήμερα δεν είναι μόνο για τις κάμερες, είναι και για το κολλημοσχέδιο που θα μπει τις επόμενες μέρες στη Βουλή, στο οποίο επιχειρείται η αύξηση του αριθμού μαθητών στα τμήματα και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Επιθύνται αλλαγές που διαφωνούν στο κομμάτι της φιλοσοφίας του νηπιαγωγείου και το καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα ζητήματα τα οποία έχουμε σήμερα την πανεπιστημιακή κινητοποίηση και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ στο Ηράκλειο, όπως είπατε, στην περιφερειακή διεύθυνση στις 12 η ώρα.
Ναι, το πολυνομοσχέδιο πότε έρχεται στη Βουλή για συζήτηση, κύριε Μακράκη?
Έχει τελειώσει η ηλεκτρονική διαβούλευση. Θεωρούμε ότι ίσως και την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο δεκαήμερο, θα κατατεθεί στη Βουλή και στην Ολομέλεια της Βουλής. Επομένως, και για αυτό το λόγο, ήδη πέρα από τη σημερινή κινητοποίηση, έχει ήδη αποφασιστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για το πολυνομοσχέδιο. Με το που κατατεθεί στη Βουλή, θα έχουμε εκ νέου κινητοποίησης πανεπιστημιακού χαρακτήρα. Και από τη ΔΕΗ και από την ΟΛΜΕ, αλλά και από την ΟΗΕΛΕ, που είναι η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, θέλω να πω ότι υπάρχει μια συνέργεια των τριών ομοσπονδιών, ναι, στο κομμάτι των κινητοποιήσεων.
Άρα έρχονται απεργιακές κινητοποιήσεις μες την άλλη εβδομάδα, και αυτό αφορά και στα σχολεία που ήδη θα ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες βαθμίδες να λειτουργούν από την επόμενη Δευτέρα.
Ακριβώς, και γι' αυτό είπαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας μέσα, γιατί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν, μπήκε στη διαβούλευση πριν 10-12 μέρες, δηλαδή πριν καν αρχίσουν τα περιοριστικά μέτρα. Πέρα από το περιεχόμενο λοιπόν που έχουμε σοβαρές συστάσεις, ήταν και χρονικά άτοπο η συγκυρία στην οποία κατέθεσε ένα νομοσχέδιο, το οποίο ούτε η ΔΕΗ και η ΟΛΜΕ είχαμε μια δυνατότητα να συναντήσουμε τον Υπουργό, να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, καθώς ήμασταν σε φάση περιοριστικών μέτρων. Και εμέσω αυτή τη στιγμή που ακόμα ισχύουν σοβαρά περιοριστικά μέτρα, προσπαθεί να περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει μεγάλες αλλαγές, στις οποίες διαφωνούμε σε κάποια σοβαρά ζητήματα του νομοσχεδίου και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αλλαγές όπως η αύξηση, ας πούμε, των τμήματων, που και εν μέσω πανδημίας κορονοϊού είναι και λίγο ξύμορο σχήμα.
Ακριβώς, πέρα δηλαδή από το χρονικό κομμάτι, όπως είπατε και εσείς, είναι και το χρονικό σημείο το οποίο θέλει κάτι
τέτοιο. Άτοπο. Είναι άτοπο, και βεβαίως όλοι καταλαβαίνουν, και ειδικά εσείς που είστε και στο χώρο, ότι η αύξηση των τμήματων σημαίνει άμεσα και λιγότερη εκπαιδευτική σε εργασία, με το δεδομένο ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε τώρα άλλα πράγματα στην πορεία.
Ακριβώς. Αυτό είναι η εργασιακή πτυχή, η μείωση των θέσεων εργασίας. Απλά πέρα από αυτό που κάθε ένας το αντιλαμβάνεται όπως θέλει να το αντιλαμβάνεται, πέρα δηλαδή από την μείωση των θέσεων εργασίας και τη συμπήξη τμήματων, άρα τι έχουμε εδώ, θα έχουμε συμπήξη τμήματων συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, δηλαδή υποβάθμιση και επίγειο του εκπαιδευτικού έργου.
Άρα μπορούμε να δούμε και σχολεία να καταργούνται, ειδικά τις απομακρυσμένες περιοχές, κύριε Μακράκη.
Ναι. Θεωρώ ότι αν ψηφιστούν οι διατάξεις που υπάρχει μέσα, και να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μια διάταξη που υπάρχει, θα έχουμε σαρωτικές συμπήξεις τμήματων σε πρώτη φάση, διότι αναφέρεται ότι υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι πάνω από 7 θέσια σχολεία, 7 θέσια εννοώντας ότι υπάρχουν 7 τμήματα σε ένα σχολείο, δεν επιτρέπεται να υπάρχει τμήμα με κάτω από 20 μαθητές. Παραδείγματος χάρη, σε ένα σχολείο λοιπόν της πόλης, που είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ναι. Έχουμε 34 μαθητές της τρίτης δημοτικού. Μέχρι σήμερα αυτοί οι 34 μαθητές έσπασαν σε δύο τμήματα. Ένα τμήμα είχε 17 μαθητές και το άλλο 17 μαθητές. Τώρα σου λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει τμήμα κάτω από 20 μαθητές. Άρα τι κάνουμε? Πάμε, μεγιστοποιούμε τον αριθμό μαθητών στους 26 με την άλλη διάταξη που υπάρχει. Περισσεύουν 8 μαθητές, άρα αυτοί οι 8 μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε όμορες σχολικές μονάδες. Άρα θα έχουμε λοιπόν κατ' ουσίαν πληθωρικά τμήματα στα σχολεία, 23, 24, 25, 26 μαθητών.
Δεν γίνεται μάθημα με 25 μαθητές, κύριε Μακράκη, εγώ το λέω σαν γονέα.
Ακριβώς. Αυτό θέλω να εστιάσω, ότι πέρα από το εργασιακό που βάζουμε εμείς και η κοινωνία το αντιλαμβάνεται όπως το αντιλαμβάνεται, είναι και η υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.
Τι να κάνεις με 25 παιδιά σε ένα τμήμα, ας πούμε, στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, τι να πρωτοδιδάξει και πώς να... Δεν δουλεύει. Εκτός από τα υπόλοιπα μαργαριτάρια που ανοιχνεύουμε σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, με την επιστροφή, ας πούμε, της αναγραφής της διαγωγής, άλλο πάλι με αυτό.
Και τις... Είναι και αυτός ένας αναθεματικός θεσμός πραγματικά. Έχει εκλείψει από παντού, από όλες τις προηγούμενες ευρωπαϊκές χώρες, της Ευρώπης κτλ. Και το βλέπουμε τώρα να επιστρέφει στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Καλά και τα κακά παιδιά, λίγο ακόμα και θα δούμε και το χάρακα να επιστρέφει στην έδρα. φοβάμαι πως. Δηλαδή, ναι, το ναι, κομμάτι της αναγραφής...
Δεν την καταλαβαίνω κι εγώ.
Όχι, αυτό είναι τελείως άτομο. Δεν ανήκει σε σύγχρονες κοινωνίες τώρα. Και με συγχωρείτε που θα το πω και απέναντι σε εσάς που είστε εκπαιδευτικός. Κάτω από ποια κριτήρια θα γίνεται αυτή η διαβάθμιση της διαγωγής της Άριστης ή της Λίαν Καλός ή της Κοσμίας, εν πάση περιπτώσει. Πώς θα ξεχωρίζουν τα παιδιά?
Αυτό
τα ήσυχα και τα υπάκουα και τα πυθύνια θα πηγαίνουν καλά?
Δεν μπορούμε να δούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτή τη διαδικασία.
Είναι
αυτό που συμπληρώνει, αν θέλετε, το puzzle, έτσι, για να δώσω και μια εικόνα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αυτό που μπαίνει πάρα πολύ έντονα στην παρούσα φάση, είναι ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την κατάργηση στην ουσία της επιλογής των παιδιών που είναι πάνω από 17 χρονών, τους οποίους αφαιρεί τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα επαγγελματικά λύκεια. Δηλαδή κάποιοι μαθητές, οι οποίοι για κάποιους λόγους είτε δεν τέλειωσαν το λύκειο είτε απέτυχαν στις εξετάσεις, αν ολοκληρώσουν το 17ο έτος ηλικίας τους, δεν μπορούν να εγγραφτούν πλέον στα επαγγελματικά λύκεια, και εδώ νομίζουμε και εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει μια κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης αυτών της μορφής εκπαίδευσης προς τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Και να πω μόνο ένα στοιχείο, ότι στο Ηράκλειο μόνο το 36% των μαθητών που φοιτούν σε επαγγελματικά λύκεια είναι ηλικία άνω των 17 ετών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να γραφτούν στα επαγγελματικά λύκεια για να πάρουν κάποια ένα επαγγελματικό
προσανατολισμό. Που αναζητά προσωπικό με τεχνολογική κατάρτιση και εκπαίδευση. Ακριβώς. Δηλαδή, το έχουμε πει ότι ένα μεγάλο κενό στους εργαζόμενους είναι η τεχνολογική κατάρτιση. Υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους εργαζόμενους. Εμείς πάμε να τους καταργήσουμε τελείως. Λοιπόν, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου, κύριε Μακράκη. Στο σωστό θα πω και τη γνώμη μου και στο λάθος το ίδιο. Νομίζω ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο έχει αρκετές παραφωνίες και φάλτσα. Στις 12 σήμερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και από την επόμενη εβδομάδα μου λέτε νεότερες απεργιακές κινητοποιήσεις με ό,τι αυτό μπορεί να συνέβη.
Ανάλογα με το πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που προηγουμένως μιλήσαμε στη Βουλή. Ακριβώς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Να πάμε τώρα στις διαγωγές. Τις Κοσμίες, τις Κοσμιωτάτες, τις πρόλαβες εσύ αυτές, Μανώλη, και εσύ, ε. Ναι. Αλλά εδώ